الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Tur dari apa yang kita dapati dari nukilan-nukilan tafsir salafun salih, para pendahulu kita yang salih, baik dari para sahabat tabi'in maupun para ulama mufassirin yang datang setelah mereka. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 13 dan 14, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan azab dan nasib yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya sewaktu di dunia, yaitu Allah nyatakan yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun, hari di mana mereka didorong sekeras-kerasnya ke dalam neraka jahannam. Dan telah kita sebutkan kisahnya bagaimana mereka sangat kehausan di padang mahsyar dan mereka ingin untuk minum, kemudian ditunjukkan di kejauhan di padang mahsyar yang datar dan rata tersebut, dari kejauhan nampak air yang menyegarkan, air yang ada di suatu tempat yang jauh mereka lihat dari pandangan mata mereka, dalam kondisi mereka sangat kehausan saat itu. Fayadhhabuna ilayhi sira'an, maka mereka pun segera ingin pergi cepat-cepat ke arah air tersebut. Yuriduna an yashrabu minha hatta yazula anhumul 'atas, mereka ingin untuk minum daripada air tersebut sehingga dapat menghilangkan dahaga mereka. Fa idza balaghuha wa idza hiya an-nar wa liyadu billah, kata Syekh Utsaimin, maka apabila mereka telah sampai ke tempat tersebut ternyata tidak ada air, justru itu adalah api. Wa liyadu billah, kita berlindung kepada Allah daripadanya. Faka'annahum wallahu a'lam yatawaqqafun, maka seakan-akan mereka dan Allah lebih tahu mereka berhenti. Li'alla yatasaqatu fiha, agar tidak jatuh terjerumus ke dalam api tersebut. Setelah tahu itu ternyata bukan air bahkan api, mereka berhenti, tidak ingin mendekat, tidak ingin maju sehingga masuk ke dalamnya. Namun di saat kondisi seperti itu, fayudha'una ilaiha da'a, ay yudha'una bi'unufin wasiddah, maka mereka didorong dengan kasar, onuf wasiddah, dengan keras. Fayatasaqatuna fiha, sehingga mereka pun berjatuhan ke dalam api neraka tersebut. Ajaran Allahu min dzalik, semoga Allah melindungi kita semua daripada api tersebut. Wa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulu kalian dustakan, yakni ketika di dunia. Ucapan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, seperti al-imam, seingat saya, Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyebutkan bahwasanya ucapan tersebut yang mengucapkannya adalah para malaikat, malaikat Allah Az-Zabaniyah, malaikat-malaikat Zabaniyah yang diperintahkan untuk menggiring, membawa, menyeret dan menjatuhkan para penghuninya yang memang berhak memasukinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dimasukkan ke dalamnya. Dan selain mereka keras di dalam sikap, yaitu para malaikat tersebut, memang Allah tugaskan untuk membawa, menyeret dan menjatuhkan para penghuni neraka ke dalamnya. Maka selain mereka keras dalam sikapnya, ya, karena disebutkan yuda'una ila nari jahannama da'a, keras dengan sikap keras mereka mendorong para penghuni neraka ini. Selain daripada itu, kerasnya sikap mereka masih ditambah juga kerasnya ucapan mereka. Maka selain mereka mendorong dengan keras para malaikat ini, seperti kata Ibnu Katsir, hari narul lati kuntum biatuk ay uzzabaniyah taubikan, ini diucapkan oleh para malaikat, para penghuni neraka ini, dengan keras perbuatannya tapi juga dengan ucapan yang keras juga. Sembari mendorong dengan dorongan keras, mereka pun mengucapkan dengan ucapan yang keras, mengatakan hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulu-dulu kalian dustakan, yakni sewaktu di dunia. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, karena mereka dulu kanu fid dunya yaqulun, mengatakan la ba'tsa wala jazaa wala uquba wala nar, tidak ada hari berbangkit, tidak akan ada balasan, tidak ada hukuman, tidak pula neraka. Itu hanyalah seperti kata mereka, innama hiya arhamun tadfa wa ardun tabla, itu hanya rahim ibu yang melontarkan, yang mendorong bayi, jabang bayi keluar ke dunia, dan hanyalah bumi, tanah yang menelan jasad tiap-tiap kita. Selesai. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidaklah kehidupan kita ini kecuali hanya kehidupan dunia saja. Ya, kita hidup, kita mati, itu pemikiran mereka. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa. Maka ketika di hari akhir kelak mereka betul-betul mendapatkan kenyataan yang mereka dustakan itu ternyata nyata ada. Air yang mereka butuhkan saat kehausan ternyata setelah didatangi adalah api. Dan kemudian mereka disungkurkan, dimasukkan ke dalamnya oleh malaikat Jabaniyah dengan sikap yang keras. Yuda'una, mereka didorong ila dari jahannam da'a dengan keras. Dan juga dengan ucapan keras para malaikat tadi mengatakan hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulu kalian dustakan, yakni sewaktu di dunia. Kemudian mereka berangan-angan, seandainya kami kembali lagi ya Rabb, dan tidak ada apa gunanya lagi. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, kita masuk di ayat yang setelahnya, apa sihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masih tadi katakan kepada mereka, yakni oleh para malaikat ini, ahli nar, inilah api neraka, inilah neraka yang dulu kalian dustakan sewaktu di dunia. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apa sihrun hadza, apakah ini sihir? Am antum la tubsirun, atau kalian yang tidak melihatnya, tidak melihat api ini. Dan dua-duanya salah tentunya, karena memang ini istifham lil inkar, pertanyaan untuk pengingkaran, dan jawabannya tidak dua-duanya. Ini seperti banyak contoh ayat-ayat yang lain seperti ini, misalnya ketika Allah tidak membantah musyrikin, ketika Jubair bin Mutaim dalam Bukhari, dia masih musyrik ketika itu, beliau radhiyallahu anhu belum masuk Islam, kisahnya di Madinah, lewat ternyata mendapati dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersaf-saf mengimami, yakni salat para sahabatnya. Dan sampai pada ayat yaitu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, dan seterusnya. apakah mereka diciptakan begitu saja? Artinya teori kebetulan tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan. Dan ini tentunya jawabannya tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Pertanyaan kedua, apakah mereka para pencipta sendiri? Apakah mereka para pencipta yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya ini juga tidak mungkin. Seorang menciptakan tangannya sendiri, kakinya sendiri, dan sebelum seseorang itu ada, tentunya sebelumnya tidak ada. Bagaimana dia menciptakan sendiri? Ya, tidak mungkin. Amhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin akan hal itu. Dan ini pertanyaan-pertanyaan, tapi jawabannya tentu tidak semua. Ya, am khuliqu min ghairi syai, apa mereka diciptakan begitu saja tanpa sesuatu pencipta tiba-tiba ada? Jawabannya tidak mungkin. Apakah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Langit, bumi, siapa yang mencipta mereka? Mereka sendiri enggak yakin. Maka jawabannya di sana ada pencipta, dan itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini dikatakan, apa sirun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir? Yakni neraka yang berkobar-kobar yang mereka didorong ke dalamnya. Sembari malaikat menyatakan hadhin nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu-dulu kalian dustakan yang di waktu di dunia. Apa sihrun hadza? Apakah ini sihir? Am antum la tubsirun? Ataukah kalian yang tidak melihatnya? Dan itu bukan sihir dan mereka melihatnya nyata. Bukan khayalan. Ya. Tetapi nyata. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan para ulama, yakni apa hadza alladzi tarawna al-yawm sihrun kama kuntum taquluna dzalika fid dunya? Apakah yang kalian lihat pada hari ini neraka tersebut itu sihir sebagaimana yang kalian ucapkan ketika di dunia? Ya, yaitu apa? Haitsu yaqulun, di mana mereka mengatakan inna ma ja'a bihi rusul sihrun. Apa yang dibawa oleh rasul, para rasul, itu sihir. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahir, adalah penyihir. Ya. Demikian pula apa yang beliau bawakan dari mukjizah. Ya, terbelahnya bulan, syiqaqul qamar, dan yang lebih dahsyat daripada itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka hal tersebut mereka anggap sebagai sihir. Tidak lain ini adalah sihir. Padahal itu Al-Qur'an, kalam Allah. Ya. Dan wayasifuna ar-rasul, dan mereka mensifati rasul bi annahu sahir, beliau adalah tukang sihir. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka di akhirat kelak sebagai balasan bagi mereka, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan mereka. Asirun hadza, apakah ini sihir? Seperti yang dulu kalian ucapkan, asirun hadza, apakah ini sihir? Nah, ini balasan karena mereka dulu menjuluki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sihir. Ya. Maka ketika mereka di akhirah mereka melihatnya, maka dikatakan seperti ini, apakah ini sihir? Am antum la tubsirun, ataukah kalian yang tidak melihatnya? Yakni kata Syekh Utsaimin, la tubsiruna bi ainil basirah. Yakni kalian tidak melihatnya dengan ainul basirah. Yakni dengan mata hati. Tidak bisa melihatnya. Tidak sudi melihatnya, tidak mau melihatnya. Meskipun mata-mata mereka bisa melihat di dunia, ya, tetapi mereka tidak melihat yang hak itu hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata yang tidak bisa mereka, yang tidak mereka pakai untuk melihat. Yakni mata mereka bisa untuk melihat, tapi tidak melihat, dipakai untuk melihat al-haq, yang hak itu hak. Walahum udhun la yasma'u nabiyya, kata Allah, mereka punya telinga tetapi tidak mereka pakai untuk mendengarkan. Yakni mereka pakai telinga untuk dengar ucapan orang, pembicaraan keluarga, satu dengan yang lainnya, mereka saling berbincang dan saling mendengar. Tetapi yang dimaksud mereka tidak mendengar, mereka tidak mau mendengarkan Al-Haq. Sampai ketika dibacakan Al-Quran tutup telinga. Ya, sampai lebih daripada itu, ya, mengancam, ya, ya, agar tidak dibacakan Al-Quran dengan keras-keras. Abu Bakar As-Siddiq diancam dan diperintahkan yang menjamin keamanannya, Ibnu Daghannah, dan dia salah seorang tokoh di Mekah yang menjamin keamanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan disampaikan melalui kepadanya agar hendaklah engkau lepaskan jaminan keamananmu kepada Abu Bakar, atau jika tidak maka suruh Abu Bakar agar tidak mengeraskan bacaan sholatnya. Karena Abu Bakar ketika sholat beliau khusyuk dan terharu, hanyut dalam bacaannya, nangis, dan bacaannya didengarkan oleh para wanita dan anak-anak. Mereka melihatnya dan itu memberikan asar pengaruh, sehingga orang-orang musyrikin bukan hanya tidak sudi mendengar, tapi mereka mengancam orang yang mengeraskan Al-Quran agar tidak melakukannya, dan bahkan mereka menahan dan menghalangi istri-istri, anak-anak mereka, dan juga para jemaah haji dan tamu-tamu masyarakat agar tidak ikut mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Allah dan dakwahnya. Ya, kalaupun mereka tidak mampu menghalanginya, ya, karena Nabi masih di kondisi tertentu sebelum di meninggal pamannya Abu Thalib dan seterusnya, mereka tidak berani sampai berbuat lebih, ya, sampai membunuh atau yang lain. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, mendatangi para jamaah haji, dan beliau memanfaatkan musim haji ketika orang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah. Beliau manfaatkan ketika orang datang berbondong-bondong itu, ada yang dari Madinah, dari Syam, dari berbagai macam, beliau manfaatkan untuk mendakwahi mereka. Fa'ata majami'ahum, beliau datangi majami', majma', tempat kumpulan mereka, datangi, dan beliau katakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian orang, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Ini rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka yang musyrikin agar masuk Islam, agar tidak mati kemudian masuk neraka. Tidak wahai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berdiri pamannya di belakang, bukan Abu Thalib, Abu Lahab, ya, mendustakannya, ya, kemudian menuduhnya, ya, la tasma'uhu kadzab, ini pendusta, jangan kalian dengarkan, jangan kalian perhatikan dia, dan seterusnya dijuluki macam-macam, seperti tadi dijuluki penyair, tukang sihir, dijuluki kadang gila, kadang ini, kadang itu, agar supaya tanfirunnas anhu sallallahu alaihi wasallam, membuat orang lari dari beliau. Dan ini sunnatullah, dan ini dilakukan oleh sekian musuh-musuh Allah dari waktu ke waktu, yakni menggunakan julukan-julukan buruk kepada ahlul haq, kepada yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Apa maksudnya? Agar orang kemudian menganggap mereka sesat, menganggap mereka ini menyimpang, dan dijauhi dan tidak mau didengarkan. Dan ini cukup efektif bagi terhadap sebagian masyarakat, sehingga dituduh ini apalah macam-macam lah dari waktu ke waktu. Ya. Kalau di zaman kita ini yang sering dijuluki kepada orang yang perhatian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juluki Wahabi. Ya. Nisbat maksud mereka kepada Muhammad Abdul Wahab. Padahal yang semacam ini, ya Subhanallah, ini salah dan fatal dalam banyak hal. Ya. Wahab itu nama di antara nama Allah. Allah itu memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Fattah, Al-Wahhab. Maka jangan main-main dengan nama Allah, ya. Jadi kalau mereka ingin menisbatkan kepada ini para pengikutnya Muhammad Abdul Wahhab, maka bukan Wahhabi tapi Muhammadi, karena nama beliau Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau ingin itu nisbat kepada Abdul Wahhab, maka lebih tepat itu bukan bapaknya atau Muhammad Ibn Abdul Wahhab,
karena itu bapaknya, bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tetapi jauh sebelum dakwah beliau pun dalam buku sejarah telah dijumpai nama Wahabi sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir. Oleh karena para ulama mengatakan, dan itu digunakan oleh Inggris untuk menjuluki atau memakai dengan perbuatan kaum Khawarij dengan pimpinan Abdul Wahab bin Rustum ya, di Maghrib, Maroko ya, yang itu sudah jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab ya, namanya Abdul Wahab bin Rustum ya, memberontak kepada penguasa yang sah dan inisiatif antara Syiar Khawarij ya, membuat keonaran, aksi-aksi teror bukan hanya terhadap musyrikin atau bahkan lebih seringnya justru kepada kaum muslimin. Korban-korbannya kadang ikut justru muslimin, sehingga dikenallah nama Wahabi para pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Ketika sekian waktu muncul dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, tajdid, pembaharuan, setelah Mekah, Madinah, banyak orang mulai ngalah berkah ke kuburan, kuburannya sahabat didirikan kubah-kubah di atasnya, ya, orang iktikaf di kuburan dan percaya jimat-jimat di Jazirah Arab. Syekh Muhammad Abdul Wahab mengadakan pembaharuan dakwah tauhid dan musuh-musuh Islam memikirkan kira-kira cara apa agar bisa yakni menjauhkan orang-orang dari dakwah ini. Maka dipakailah nama Wahabi sehingga jadi pukul rata seperti zaman sekarang kadang. Ya. Maka salafiyin ahlus sunnah kena imbasnya. Ya. Karena secara zahir kok mirip. Yang itu pengikut Khawarij jenggotan juga. Ini salafi juga jenggotan. Ya. Kemudian mereka Khawarij songklang sebagian. Ini kok juga. Yang itu jilbabnya besar, sebagiannya bercadar. Ini juga. Disebut nama Wahabi untuk mereka semua, maka kenalah. Dan ini cukup efektif bagi sebagian masyarakat. Dan ini telah menjadi sunnatullah. Julukan-julukan buruk ini dipakai untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Baik. Dan kita tidak sedang membahas ini, namun di sana banyak faedah terkait dengan hal ini, karena ini sungguh fitnah di zaman sekarang. Sampai-sampai sebagian mereka menunjukkan kebodohannya atau kearoganannya, entah sengaja atau tidak, entah tahu atau karena tidak tahu, menjuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dikatakan ini Wahabi. Padahal jelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kemudian kita tanya, apa maksudnya Wahabi mas? Orang-orang yang mengikuti dakwahnya Muhammad Abdul Wahab. Nah ini termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Subhanallah, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu jelas jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bagaimana disebut mengikuti Syekh Muhammad Abdul Wahab yang datang terakhir? Atau jika tidak, mereka bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu, atau memang sengaja menjuluki semua ulama yang mereka anggap menyelisih jalan mereka, Asy'ariyah dan selainnya ini, Maturidiyah, Asy'ariyah, Sufiyah, dengan istilah-istilah ini. Dan Rasulullah SAW telah ingatkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian mengikuti akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, maka waspada dalam perkara-perkara seperti ini. Dan hendaknya seseorang lebih-lebih muslimin kita nasihati dan kita ingatkan agar tidak sembarangan menuduh saudaranya kecuali setelah dengan bukti. Kenapa menuduh ini murji'ah, ini mu'tazilah, ini khawarij kecuali dengan bukti? Kenapa kita katakan ini khawarij? Karena buktinya demikian. Takhtalifu fil asma' wattafaqu 'ala as-sayf. Meskipun mereka berbeda-beda nama sekarang, tapi sepakat dengan pedang. Ya, Khawarij. Kadang muncul dengan nama ISIS, kadang lain waktu ini, kadang lain waktu ini, dan ada bukti-bukti. Tapi seorang yang menjuluki dengan julukan-julukan sebagaimana tadi, hendaklah tidak kemudian mudah ya terbawa, tapi lihat dengan bukti-buktinya yang ilmiah. Kembali ke sini, maka ketika mereka menganggap itu sihir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dakwah yang hak, mereka juluki itu sihir. Rasul dijuluki penyihir, ya. maka dikatakan ketika mereka dimasukkan ke neraka didorong dengan keras dan dinyatakan hadhi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islaw fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini ucapan yang diucapkan kepada mereka oleh para malaikat Zabaniyah. Inilah neraka yang dulu-dulu kalian dustakan ketika di dunia. Apakah ini sihir atau kalian tidak melihatnya? Dan jawabannya tidak dua-duanya. Ini bukan sihir, ternyata ini nyata. Apakah kalian tidak melihatnya? Ternyata kami melihatnya sekarang. Kami percaya sekarang. Kami yakin sekarang. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Terlambat. Dulu ketika di dunia, nasihat demi nasihat, mereka tutup telinga, mereka tidak mau mendengarnya. Dan tidak cukup sampai di situ, tidak cukup menyingkir dan menjauh. Bahkan mereka memusuhinya, menghalangi dari manusia dari jalan Allah. Dan menjulukinya dengan julukan-julukan yang batil. Ya. Dan tidak mau menggunakan mata mereka, mata hati mereka untuk melihat yang hak itu hak. Tidak mau menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan yang hak. Kalam Allah, ayat-ayat Allah, dan dakwah tauhid dari Rasulullah SAW. Maka sebelum terlambat, maka hendaklah seseorang perhatian, muhasabah, introspeksi diri, muraqabah, berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya besok akan kembali, maka telah akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita dilakukan di dunia. Maka hendaklah seseorang mencari al-haq, dan sebagaimana dikatakan al-haqqu dalatul mu'min, kebenaran itu bagaikan barang hilangnya seorang mukmin. Akhadahu aynama wajadah, dia ambil, dia pegang dimanapun dia dapatkan. Bukan bermakna al-haq itu kemudian kita cari di mana saja. Ini berbeda. Ya. Kemudian seseorang belajar kemana saja. Saya belajar ke filsafat. Saya belajar ke orang liberal. Saya belajar ke orang Hindu. Saya belajar ke pastor. Saya belajar ke Islam yang macam-macam. Saya belajar ke ini-ini. Yang menurut saya benar saya ambil. Yang menurut saya salah saya buang. Siapa kita? Ya, seberapa filter kita, seberapa saringan kita, mungkin kita anggap itu benar atau salah, mungkin ternyata itu salah tapi kita anggap benar karena banyaknya dalil, karena kuatnya hujjah. Maka al-bayan kasir, seperti innama fil bayan la sihra, sesungguhnya pada, atau inna fil bayan la sihra, sesungguhnya pada penjelasan itu terdapat seakan semacam sihir. Disebutkan hadis. Ketika orang pintar orasi, pintar bicara, kadang orang terbawa, padahal salah. Tapi karena membawakan ayat dalil, maka ini perlu kita perhatikan. Ya, berapa banyak orang yang, ya, saya sudah diingatkan bulan begini, bulan begini, ya. Coba nanti saya lihat, saya perhatikan. Kemudian dia tidak mengindahkan nasihat para ulama, ya. Tapi dia otodidak memikirkan dengan pikirannya sendiri. Sehingga dia pun menyimpang. Nasallallahu salama wal afiyah. Tetapi sebagaimana kata para ulama Allah Ta'ala, ya, ketika kami mencari ilmu hadis, nandur kami lihat in kana min ahli sunnah akadna anhu, kalau kami lihat dia termasuk ahli sunnah kami ambil darinya, wa in kana min ahli bid'ah farakna hadithahu, kalau dia termasuk dari ahli bid'ah kami tinggalkan hadis-hadisnya. Kata Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Tetapi maksudnya al-haq itu kita terima, kita ambil dari mana kita dapatkan. Misalnya kita duduk Jumatan, ya. Kemudian kita tidak kenal khatibnya siapa, ini siapa, membawakan ayat, mengingatkan ucapan Luqayyim dan seterusnya. Hatta meskipun dia awam, meskipun dia musbil, ya, tetapi yang disampaikan ternyata benar. Sebagaimana pula nasihat orang tua kita, nasihat kakek kita, nasihat paman kita, awam terkadang, tapi kadang menasihati dalam beberapa hal benar. Misalnya untuk jujur, nasihat, ya, hati-hati, demikian, demikian, ternyata benar, wajib kita terima. Bukan berarti kemudian, enggak, itu kan enggak tahu ilmu, itu kan awam, tidak tahu. Ketika memang benar, kita wajib menerimanya. Sebaliknya, meskipun itu teman kita, salafiyun, ahlussunnah, tetapi menasihati kita dengan nasihat yang salah, tentu kita tidak menerimanya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, kullu qawlin yu'khad wa yurad, tiap ucapan bisa diambil dan diterima, illa qawlu sahibi hadzal qabr, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam seperti Imam Syafi'i dan selainnya pun menasihati, khudhu minna min haitsu ma akhadna, ambil dari kami sejauh mana dari mana kami mengambilnya. Artinya kalau fatwa kami cocok dengan hadis Rasul, kalau fatwa kami ditopang, dilandasi dengan ayat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. Ternyata jika fatwaku menyelisih hadis Rasul alaihi wasallam, pesan mereka, ambil fatwa Rasul, ambil sabda Rasul, tuang fatwaku ke tembok. Ini pesan mereka. Dan ini hanya ada pada Ahlussunnah. Berbeda dengan Sufi dan selain mereka. Di mana Sufi menyatakan, al-murid amama syekhi kalmayyit amama mughassilih, seorang murid di hadapan gurunya seperti jenazah di hadapan orang yang memandikan. Artinya manut, mau digelimpangkan ke kanan, ke kiri, mau digebyuri, mau diapa, diam aja. Disuruh gurunya A ikut A, B ikut B, cuman manut. Tapi Ahlussunnah Salafiyin tidak. Mengikuti salaf pendahulunya seperti Abu Bakar, bantu aku, dukung aku, taati aku selama aku taat kepada Allah. Dan ingatkan aku, nasihati aku, jangan ikuti aku ketika aku memerintahkan kalian dalam maksiat. Dan pada kenyataannya Abu Bakar memerintahkan dalam ketaatan kepada Allah, tidak dalam maksiat, tetapi itu menjadi keyakinan. Ikuti. Dan ketika dipandang ini keliru, Umar menyampaikan nasihat. Ya Abu Bakar, bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan begini? Disangkanya salah. Dan kemudian diskusi, Abu Bakar menyatakan, la, tidak, demikian-demikian. Umar rujuk, kata aku yang salah. Maka ibrahnya adalah dari sisi ad-dalil, dan bukan al-haq itu diambil dan dikenali semata-mata dengan ar-rijal, dengan orang. Sehingga kalau orang ini menyimpang, kita ikut menyimpang. Orang ini benar, kita ikut terus. Tetapi yu'rafur rijal bil-haq, dikenali orang-orang itu dengan al-haqnya, bukan sebaliknya. Nasallallahu tabarak. Kemudian dikatakan, ya, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian ke dalamnya, yakni islauha. Masuklah kalian ke dalamnya, terbakarlah kalian di dalamnya. Dan ini zahirnya adalah perintah, fi'il amr. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka dan menyatakan, inilah neraka yang dulu kalian dustakan, apakah ini sihir atau kalian tidak melihatnya? Jawabannya, ini bukan sihir dan kami jelas-jelas melihatnya. Sekarang kami yakin. Ya. Ya. Maka dikatakan, islauha, masuklah kalian ke dalamnya, terbakar di dalamnya. Wal amru huna lil ihanah, dan fi'il amr di sini untuk menunjukkan penghinaan. Dan ini seperti pada firman Allah, dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah engkau memang yang mulia, ya, dan perkasa. Ya. Ketika seorang congkak dan sombong di dunia, dan jannah Allah haramkan padanya kesombongan, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Jadi perkara yang semestinya menjadikan kita takut. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Ya subhanallah, tidak akan masuk jannah orang yang dalam kalbunya terdapat sedikit saja dari kibr. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, apa itu kibr ya Rasulullah? Kami suka sendal yang bagus, pakai sendal-sendal yang bagus, apakah termasuk kibr? La. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan suka yang indah-indah. Pakai pakaian bagus, kendaraan ini, pakaian ini, itu bukan termasuk kesombongan, tetapi niat dalam kalbu. Kemudian disebutkan, innamal kibr batarul haq wa ghabtun nas. Ketika seorang menolak kebenaran dan meremehkan orang. Fulan tidak punya apa-apa. Fulan itu siapa? Siapa saya? Saya orang terkenal, saya orang kaya, saya orang punya ini, punya itu. Siapa kamu? Orang tidak punya apa-apa, orang tidak dikenal. Ini sombong. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula menolak kebenaran ketika dinasihati, diingatkan, ittaqillah. Siapa antum? Siapa saya? Ya. Sebagian marah, saya ini kiai loh, saya ini ustaz loh, saya ini hatta, jangankan kiai atau ustaz. Nabi pun Allah ingatkan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah nabi tidak bertakwa? Sudah bertakwa. dan bahkan paling bertakwa, dan tetap masih Allah ingatkan ittaqillah, ya ayyuhan nabi ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, dan Nabi tidak marah. Karena sallallahu al-hidayah wa taufiq, kita mohon hidayah dan taufiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-haq al-kibr adalah ketika diingatkan menolaknya, al-haq ingatkan menolaknya, ya, dan meremehkan orang, ya. Karena yang menyampaikan adalah anak kecil, karena yang menyampaikan adalah orang miskin, karena yang menyampaikan orang yang tidak dikenal, apa yang seterusnya, ya. Sementara saya demikian demikian, ini seperti kata Allah, akhadzul izzatu bil itsam, ketinggian dirinya, kesombongannya membuat dia tetap bersikukuh di atas kesalahannya. Gengsi kalau mau rujuk, gengsi kalau mengakui kesalahan, saya salah kemarin mengatakan demikian, saya yang salah, gengsi. Ini termasuk bibit-bibit atau ciri di antara kesombongan. Nasallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan di dalam ayat lain, zuk innaka antal azizul karim, merasakanlah azab ini. Sesungguhnya engkau memang yang paling perkasa dan paling mulia. Dan itu sebagai bentuk kebalikannya, dihinakan di neraka waliyadzubillah. Sebagaimana pula balasan riya, naudzubillah. Balasan riya itu di kelak di hari akhir dijadikan seperti semut-semut kecil yang terinjak-injak. Ketika mereka di dunia, yaitu menampakkan diri dan menyombongkan diri, ya, maka mereka kelak dihinakan. Nasallahu alaihi wa sallam wa baik, maka perintah di sini islauha, masuklah kalian ke dalam neraka. Ini adalah perintah yang menunjukkan penghinaan. Ya. Mereka dihinakan dengan masuknya mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kemudian dikatakan fasbiru aula tasbiru, maka sabarlah kalian di dalamnya ataulah kalian tidak sabar, sama saja bagi kalian. Sama saja kalian sabar di dalamnya atau tidak sabar, ngempet nahan atau tidak kuat, sama saja nasib kalian. Innamatujzauna ma kuntum ta'malun, kalian hanyalah dibalas atas sebab atau apa yang kalian kerjakan. Adapun kalimat fasbiru aw la tasbiru, ini maknanya seperti disebutkan Syekh Utsaimin, yakni anna sabra wa adamahu sawa'un alaikum, sabar atau tidak kalian di dalam neraka itu sama saja bagi kalian. Maknanya apa? Wa ma'na hadza, maknanya ini annahu lan yafruja atau lan yufarraja alaikum, lan yufarraja ankum, maknanya tidak akan diberi jalan keluar bagi kalian. Sawa'un sabartum, sama saja kalian sabar di dalam menghadapi azab itu, am lan tasbiru, atau kalian tidak sabar, maka sama saja. Tidak akan dapat keringanan, kemudahan, jalan keluar, keselamatan, tidak ada. Ma'annahu fid dunya, berbeda dengan di dunia. Orang sabar dengan tidak sabar sangat beda. Ini kalau di dunia. Kata Syekh, annahu fid dunya, adapun di dunia, idza usibal insanu bi syai'in wa sabara fa innahu yufarraju anhu. Jika seseorang ditimpa musibah, entah hartanya bangkrut, entah kesehatannya jatuh sakit, entah itu masalah keluarganya, ada yang meninggal duluan, ada yang sakit anaknya, kepikiran, ya, musibah yang berbagai macam, ya, masalah sabar. Apabila seorang tertimpa musibah tersebut dan dia bersabar dengannya, fa innahu yufarraja anhu, maka akan diberi jalan keluar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu mengiringi kesabaran, bersama dengan kesabaran, dengan bersabar akan turun pertolongan Allah, ya. Dan apakah dalam jihad, apakah dalam sakit, apakah dalam sabar menghadapi segala sesuatu, cepat atau lambat akan turun pertolongan Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu akan mengiringi bersamaan dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudahan akan datang setelah kesulitan. seperti kata Allah dan diulang-ulangi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di dunia ketika seorang sabar, maka akan didatangkan jalan keluar. Berbeda dengan di akhirat, berbeda dengan di neraka. Seorang sabar atau tidak, kata Allah, islauha tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Sabarlah kalian atau kalian tidak sabar, sama saja bagi kalian. Beda dengan di dunia, sabar ya, insya Allah tambah pahala, diangkat derajatnya, dan disiapkan pahala yang banyak, ditambah ganjarannya, dan akan diberi jalan keluar cepat atau lambat, apakah dengan kesembuhan atau dengan kematian. Dan kematian itu istirahat dan rahah bagi mukmin, tidak bagi orang kafir. Mau proses meninggalnya demikian pula, apa namanya, tersiksa, setelah mati tersiksa lagi lebih. Tapi mukmin meninggalnya macam-macam, ada yang langsung seketika, ada yang yaitu menderita dulu, dan itu sebagai kafarah pelebur dosa kesalahannya. Maka kemudian setelah itu seperti kata Nabi SAW, laisa li abika karbun ba'dal yaum, tidak ada kesulitan lagi bagi ayahmu setelah ini ya Fatimah. Maka ini perbedaannya. Di dunia seseorang sabar ataukah tidak, berbeda. Adapun di akhirat, maka ketika seorang masuk neraka sudah tidak dianggap sabar atau tidaknya, tetapi yang dihitung apa? Amalan ketika di dunia. Kalau orang kafir, karena tidak bakal keluar lagi dari neraka, kekal di dalamnya. Kalau orang mukmin bagaimana? Bisa keluar, tetapi bukan karena sebab sabarnya di neraka. Tidak ada yang mampu bersabar padanya, tapi sebab sabarnya ketika di dunia. Maka seperti dikatakan, innamatudzauna ma kuntum ta'malun, hanyalah kalian diberi balasan sesuai dengan apa yang dulu kalian kerjakan, yakni ketika di dunia. Matudzauna illa ma amiltum falam tuzlamu syai'a, maka kalian tidak dizalimi sedikit pun. Ketika seorang menyangka diazab, disiksa, ini kezaliman, lah itu sesuai keadilan Allah, sesuai dengan balasan apa yang dulu kalian kerjakan. Kita lanjutkan sedikit, tak ada apa. Baik, apa yang telah disebutkan dari beberapa ayat tadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu adalah ucapan apa yang dinyatakan oleh malaikat Zabaniyah terhadap orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu kembalinya semua kisah adalah kepada al-mukadzibin. Dimulai dari fawailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun afasirun hadha am antum la tabsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini menunjukkan tentang bahayanya dan besarnya dosa at-tadzib, mendustakan Allah dan Rasulnya dan ajarannya. Dan begitu pula bahwasanya at-tadzib, mendustakan al-haq, adalah sebab di antara sebab seseorang dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menyatakan, man radda haditsan wa huwa ya'lamu annahu sahih fa huwa ala syafa halakah. Barang siapa menolak satu hadis saja yang dia tahu kalau itu sahih, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Karena dia masih hidup, dia masih ada kesempatan taubat. Astagfirullah, saya menentang satu hadis, meskipun satu hadis. Karena salah seorang tokoh ikhwan muslimin menolak satu hadis dubab, permasalahan lalat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza yakni apa waqa'a fi ina'i ahadikum dubab falyaghmizhu fa inna fi ihda janahihi dawa. Apabila seekor lalat masuk ke dalam berjana atau gelas salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia masukkan lalat tersebut, dia benamkan, kemudian dibuang. Kenapa? Karena dalam salah satu sayapnya terdapat padanya obat. Kalau dia ada racun, bakteri, dan lalat hewan kotor, ya, suka menghinggap di kotoran-kotoran, maka di salah satu sayapnya ada penawarnya. Seorang muslim, sami'na wa ata'na, dan amanna bih. Selama hadisnya sahih, kita mengimaninya. Seorang tokoh dari tokoh ikhwan muslimin, dan dia mengatakan, saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Ya subhanallah. Ketika dokter kafir mengatakan lalat itu begini-begini, bagaimana dicemplungkan, dimasukkan ini, membahayakan kesehatan, ini itu. Tapi ini hadis sahih. Maka kita katakan seperti ucapan Imam Ahmad, siapa menolak satu hadis saja, meskipun dia tahu itu sahih, dia ada berada di tepi jurang kebinasaan. Tapi belum masuk, kenapa? Karena masih hidup. Dia mungkin tobat, maka kita hasung yang masih ada kesempatan hidup untuk tidak mudah menolak hadis dengan akal, menolak hadis dengan pendapat kebanyakan orang, menolak hadis dengan fatwa alim manapun ketika bertentangan dengan hadis sahih. Nasallallahu alaihi. Kemudian juga disebutkan sifat-sifat di situ yang mereka suka, yaitu larut terus-terusan dalam permainan, tidak serius dalam menjalani kehidupan dunia, tidak meluangkan yang wajib seperti ibadah dan seterusnya, hanya dalam permainan, ucapan dan perbuatannya. Maka ini sifat di antara sifat mereka, mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Lebih-lebih ucapan batil, tuduhan, fitnah, ya, qila wa qal, tuduhan, fitnah sana sini. Maka ini juga suatu sifat yang menjadi ancaman dan menjadi sebab masuk neraka. Kemudian disebutkan yauma yud'auna ila nar jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Disebutkan ini ada isbat adanya nar jahannam, adanya neraka itu hak, benar adanya. Dan demikian pula disebutkan betapa beratnya siksaan di dalamnya. Kemudian dikatakan islahu fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, sama saja kalian sabar atau tidak sabar di dalamnya. Ya. Maka ini menunjukkan berbeda dengan perkara di dunia, kata Syekh Utsaimin bin Ta'ala. Adapun di dunia seorang bersabar atau tidak sangat berarti dan sangat membedakan seorang yang bersabar dengan yang tidak. Dan disebutkan sabar itu seperti kedudukan kepala pada jasad, ya. Dan jasad tanpa kepala maka hilang. Dan adapun seorang mukmin dengan bersabar, dia akan diberi jalan keluar. Kalau sakit, dia apakah dengan kematian ataukah dengan kesembuhan? Karena terus-menerus menderita juga sulit. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada jenazah lewat di hadapan beliau, beliau mengatakan al-mustarih. Satunya lagi lewat al-mustarahmin, orang yang istirahat. Yang satunya orang yang orang-orang beristirahat dari dia. Kenapa? Karena dia suka mencela, mencaci maki, mengganggu orang, sehingga orang-orang tersakiti dengan dia. Maka ketika dia meninggal, orang-orang lega, apa, tidak tersakiti lagi. Tetapi ada yang mustari, istirahat. Dia dizolimi, dia dituduh, dia difitnah, dia ini, dia itu. Atau orang sakit, menderita, dan dia istirahat. Termasuk ketika menghadapi kebengisan penguasa. Ini butuh kesabaran, jangankan kekejaman yang seperti disebutkan di zaman-zaman para pendahulu kita dulu. Belum ada siksaan, belum ada apa, baru kebijakan, baru hal yang gak serak, sudah langsung caci maki, turunkan, berontak, ya, dan seterusnya. Belum lagi urusan agama, masih urusan dunia, listrik naik, bensin naik, ini naik, dan segala macam. Langsung caci maki, langsung sabar. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqauni ilal faud. Sabarlah sampai kalian menjumpai itu dalam telaga. Nasihat iya, tapi berontak tunggu, ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan. Dan begitu pula apa yang disebutkan isbiru dan sabarlah. Yani disebutkan kepada sahabat-sahabat Nabi seperti inna mau'idakumul jannah, kepada Amr bin Yasir dan ibunya Sumayyah, sabarlah, janji kalian ada di jannah, tempat pertemuan di sana. Ya, kemudian juga halal yang semisal, maka inna ma'alusri yusra, inna ma'alusri yusra, setiap kesulitan ada datang setelahnya kemudahan, apakah dengan kematian, apakah dengan kesembuhan. Ini di antara sakit. Begitu pula halal yang selainnya. Adapun di neraka, maka sabar atau tidak, tidak lagi bermanfaat. Ya, sawaun alaikum, sama saja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanyalah kalian dibalas atas sebab apa yang dulu. Ma kuntum, yakni yang sudah lewat. Apa yang dulu di dunia kalian kerjakan. Wallahu ta'ala alam suwab. Dan setelahnya, ini adalah apa yang disebutkan dari azab mukadzibin. Setelahnya kemudian akan disebutkan balasan orang-orang yang baik, orang-orang yang muttaqin. Ja'alanallahu iyyakum, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Dan karena Al-Qur'an adalah madani, maka disebutkan setelah neraka surga. Wallahu ta'ala alam suwab. Insyaallah kita lanjutkan besok Selasa insyaallah ta'ala wa yassara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.